7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Viceministrul rus de externe, Grigore Carasin, în vizită la Chișinău și Tiraspol.
Ce așteaptă comuniștii de la referendumul din 5 septembrie?
Și România și Ungaria își laudă noua prietenie după secole de rivalitate și dispute.
Începem cu știrile Europei Libere. Compania Union Fenosa a anunțat că va investi peste 6 milioane și jumătate de lei în proiecte energetice în zona afectată de recentele inundații din Moldova, informează agenția Mold Press. Până acum, în conturile pentru ajutorarea sinistraților au fost adunați peste 16 milioane de lei. Guvernul Georgiei a anunțat că va finanța construcția 10 case pentru câteva familii sinistrate din Nemțeni, precum și a unei grădinițe. La Chișinău a sosit o delegație georgiană pentru a coordona cu autoritățile moldovene acest proiect umanitar. Trei colaboratori ai Comisariatului de Poliție din raionul Soldenești au fost reținuți fiind suspectați de luare de mită. Potrivit agențiilor de presă moldovene, printre ei se află și vicecomisarul raionului. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei ar putea fi condamnați la închisoare între 5 și 10 ani. Mâine, premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, se va afla la Bruxelles, unde, potrivit agențiilor de presă moldovene, va avea întrevederi cu comisarul Uniunii pentru Extindere, Ștefan Füle, și cu comisarul pentru Agricultură, Dacian Cioloș. Pe agenda convorbirilor, relațiile dintre Moldova și țările comunitare. În Republica Moldova vor sosi în luna septembrie două misiuni de evaluare din partea Comisiei Europene în cadrul dialogului privind ridicarea obligativității vizelor pentru moldoveni în spațiul comunitar. Potrivit Mold Press, misiunile vor verifica probleme legate de securitatea documentelor de călătorie, probleme legate de traficul de persoane și de migrația ilegală, cât și probleme legate de securitate. Un site specializat în publicarea de informații confidențiale, WikiLeaks, a publicat și a transmis către trei importante publicații internaționale, The New York Times, The Guardian și The Spiegel, care au preluat documentele 92.000 de documente secrete referitoare la războiul din Afganistan. Potrivit fondatorului acestui site, informațiile arată că numărul victimelor civile ale acestui război este mult mai mare decât se anunță, că există echipe speciale americane care i-au urmărit pe liderii talibani cu intenția de a-i ucide, că serviciile de informații pakistaneze ar colabora cu talibanii împotriva forțelor NATO și că Iranul ar susține militar lupta talibanilor. Potrivit acestor documente, situația pe teren a talibanilor ar fi mai bună decât se arată în documentele oficiale și ei ar fi chiar în posesia unor rachete sol-aer. Documentele se referă la perioada 2004-2009. Statele Unite, Alianța Nord-Atlantică, Marea Britanie și Pakistanul au criticat publicarea documentelor. Uniunea Europeană a adoptat oficial un set de noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran. Miniștrii de externe din cele 27 de țări comunitare au decis un pachet de sancțiuni similar cu cel adoptat de administrația americană. Măsurile sunt menite să forțeze regimul de la Iran să revină la masa negocierilor cu Agenția ONU pentru Energie Atomică în legătură cu programul său nuclear despre care țările occidentale cred că are o importantă dimensiune militară. Teheranul dezminte această acuzație. Și Parlamentul de la Belgrad a avut astăzi o sesiune extraordinară pentru a discuta situația din Kosovo, după decizia de săptămâna trecută a Curții Internaționale de Justiție. La ședință a participat președintele și întregul guvern. Ministrul de Externe, Vuk Jeremić, este citat cu declarația că cel puțin 55 de țări vor recunoaște în perioada imediat următoare noul stat balcanic, după decizia instanței internaționale.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Viceministrul rus de externe, Grigore Carasin, a sosit astăzi într-o vizită de 3 zile în Moldova pentru discuții cu oficialitățile de la Chișinău și cu liderii de la Tiraspol. Vizita are loc pe fondul unor tensiuni în relațiile ruso-moldovene, provocate de recenta condamnare a ocupației sovietice și de un nou așa numit război al vinurilor. Problema vinurilor a fost deja discutată de oaspetele rus la Chișinău, așa cum i-a confirmat corespondentului nostru Radu Benea, viceministrul de externe moldovean Andrei Popov.
Evident, o bună parte a discuției s-a focalizat pe problematica vinurilor și încercarea depolitizării discuțiilor, comentariilor, evitării declarațiilor care contribuie la ispirizarea atmosferii. Știți că au fost asemenea declarații, vinul moldovenesc era prezentat ca soluție pentru a vopsi garduri. Concluzia a fost la capitolul reluării exporturilor vinului că experții trebuie să interacționeze la nivelul lor și să vină cu soluții concrete pentru a depăși și acest impas. Nu pot vorbi despre un foarte mare optimism, dar sunt mult mai optimist după această discuție că vom reuși să asigurăm un asemenea cadru pentru dialog.
Decizia Curții Constituționale care a anulat decretul președintelui Ghimpu privind ziua ocupației sovietice a liniștit un pic spiritele la Moscova?
Nu, eu nu le-aș pune în legătură cu problematica reluării exporturilor vinului. De altfel, analizând statistici, am constatat că în anul 2010 Federația Rusă a devenit partenerul comercial numărul 1 al Republicii Moldova atât la exporturi cât și la importuri și până în luna iunie am asistat la o creștere cu aproape 50% a volumului vinului exportat în Federația Rusă. Dar sigur, acum problemele au intervenit, sper să le depășim cât mai repede. Am reiterat solicitarea noastră privind la extinderea perioadei de ședere pe teritoriul Federației Rusia a cetățenilor Moldovei fără a trece înregistrarea de la 3 zile în prezent până la 30 de zile. Autoritățile ruse sunt în proces de coordonare interministerială a acestei extinderi și sperăm că în viitorul apropiat vom avea o decizie pozitivă în acest sens. De asemenea, am vorbit despre necesitatea extinderii numărului secțiilor de votare dincolo de ambasadă să fie deschise alte câteva secții de votare creând posibilități pentru cetățenii noștri să-și exprime votul atât în cadrul referendumului constituțional din 5 septembrie, cât și în cadrul alegerilor parlamentare și, după caz, prezidențiale, planificate pentru luna noiembrie.
Aveți un răspuns deja pozitiv din partea
asta? Da, este o reacție destul de pozitivă. Decizia încă nu este confirmată oficial, dar am primit un semnal foarte încurajator și cred că în zilele următoare decizia va lua forma unei note oficiale.
S-a discutat și chestiunea transnistriană, s-a discutat în noul context al înțelegerilor dintre doamna cancelar Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev.
În primul rând, este un element pozitiv faptul că atenția față de problematica transnistriană crește și subiectul e abordat la cel mai înalt nivel de către marile cancelarii din Europa. În al doilea rând, am vorbit despre importanța reluării formale a procesului de negociere după o pauză de 4 ani și jumătate, astfel încât până la sfârșitul acestui an, eventual chiar la următoarea rundă de consultări din septembrie, să asigurăm reluarea negocierilor formale în format 5+2. De asemenea, am adus argumente de ce este important să continuăm politica unor măsuri de încredere complexe, dar am argumentat că este nevoie și de o reacție corespunzătoare din partea Tiraspolului. De unii singuri nu putem să asigurăm eficiența acestor măsuri. Să vedem, colegul Grigori Carasin pleacă mâine la Tiraspol, va avea întâlniri cu diferiți politicieni și cu conducerea administrației de facto de la Tiraspol. Sperăm că în politica acestora va surveni o schimbare calitativă și vom avea un partener de dialog mai constructiv.
A fost viceministrul de externe Andrei Popov într-un interviu acordat lui Radu Bene. Comuniștii nu văd cu ochi buni referendumul de la 5 septembrie. Ei spun mereu că este o încercare mascată de a amâna dizolvarea Parlamentului și ținerea alegerilor anticipate atât de dorite de PCRM. Ce așteaptă totuși comuniștii de la referendum, care va avea loc cu sau fără binecuvântarea lor? Este întrebarea adresată de Vasile Botnarului Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Părerea mea este că Partidul Comuniștilor și-a făcut calculele și știe foarte bine cu ce se va termina referendumul și consideră că este suficient să vie mai puțin de 50%, ca să aibă minunatul pretext de a spune că oricum această decizie, deși este legală, este una nelegitimă, doar sub aspect moral, fiindcă nu cred că acum Partidul Comuniștilor își dorește prăbușirea acestui referendum.
Mai avem contestatari. Adunarea Parlamentară, Partidul Popular Creștin Democrat, Social-Democrații lui Schellen,
Ăștia vin în Albia formată de Partidul Comuniștilor, dar motivele lor sunt absolut diferite. Pentru adunarea populară a Găgăuziei, drept motiv de boicot, servește faptul că a fost scăzut pragul pentru validarea referendumurilor și asta ar putea duce la modificarea, de exemplu, a statutului juridic al Găgăuziei.
Deci, ce spuneți dumneavoastră odată că ar fi o cutie a Pandorei? Cu foarte multă ușurință s-ar putea modifica orice norme constituționale, nu?
Exact, aceasta este cauza. Pentru Partidul Social-Democrat și Partidul Creștin-Democrat, aceste referendumuri sunt prilejuri minunate pentru a aduce aminte opiniei publice despre existența lor și despre opoziția lor față de Alianța pentru Integrare Europeană. În același timp, cred că doar Partidul Comuniștilor are o strategie foarte clară să boicoteze pentru a demonstra că are o opoziție diferită de cea a Alianței pentru Integrare Europeană, să delegitimizeze cum pot deciziile și acțiunile acestea și, finalmente, știind care va fi rezultatul, vor, ca urmare a desfășurării referendumului, să organizeze acțiuni de protest sub presiunea acestora chipurile să fie adoptate decizia de dizolvare a Parlamentului, deși se știe că două din cele patru componente ale Alianței pentru Integrare Europeană doresc dizolvarea Parlamentului. Mai mult decât atât, cred că Partidul Comuniștilor va încerca să joace propria carte la alegerile prezidențiale. Adică orice candidatură ar înainta Partidul Comuniștilor ar lua un procentaj aproximativ egal cu cel al Partidului Comuniștilor, năruind cariera politică a unuia din cei doi granzi de pe scena politică modernă, Vlad Filat sau Marian Lupu. Ulterior vor renunța la boicoturi, vor deveni un partid politic gata să ofere garanții pentru un fel de parteneriat cu oricare din forțele pe care deja încep să le numească sănătoase din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Deci ei cred că își pregătesc acum uneltele pentru a se schimba la față și după alegerile parlamentare și cele prezidențiale să se prezinte drept partener cu care se poate avea de a face.
Când spuneți despre șansele maxime ale candidatului comunist, o asemenea performanță o poate obține doar Vladimir Voronin. Ori posibilitatea lui de a participa la cursa prezidențială este pusă la îndoială.
Într-adevăr, dacă Voronin ar avea dreptul să candideze, cu siguranță el ar trece în turul 2. Dar există, așa cum spuneam, sindromul Zgardan, sindromul Iordan, adică figuri absolut necunoscute, care dacă sunt desemnate de către Partidul Comuniștilor, iau un procentaj asemănător cu ratingul partidului. Și din acest punct de vedere este foarte mare probabilitatea că orice candidat desemnat de către Partidul Comuniștilor are șanse cel puțin să treacă în turul 2.
A fost Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Este ora 19:12. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ioana Serafin și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, sinteza zilei de la ora 21, puteți asculta, printre altele, un bilanț al celor 5 ani de când europenii ajută la paza graniței moldo-ucrainiene. Până atunci, chiar în minutele următoare, rubrica Dreptul tău și un portret al bardului Vladimir Vysotsky, de la a cărui moarte prematură s-au împlinit 30 de ani.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ce are de făcut cetățeanul căruia îi sunt lezate drepturile garantate de Constituție? Pesimistul se desemnează, iar optimistul informat încearcă să impună respectarea drepturilor prin folosirea unui alt drept garantat de lege, dreptul la petiționare. Acest drept este garantat de Constituție și de multe ori poate fi singurul colac de salvare. Deși dreptul la petiționare se adresează special cetățenilor și face parte din categoria drepturilor care privesc direct relația cetățeanului cu autoritățile publice, tocmai cu acest drept cetățeanul de regulă nu este foarte familiarizat. Iată ce spune Efim Obreja, expert Transparency International Moldova.
Trebuie să înțelegem la justă valoare acest drept, pentru că în spatele acestui drept stă o mulțime de alte drepturi, drepturi fundamentale ale persoanei, fie dreptul la proprietate, fie dreptul la învățământ.
Legea privind petiționarea oferă cetățenilor dreptul de a adresa reclamații, sesizări, propuneri prin care să semnaleze abuzuri, încălcarea drepturilor, să avertizeze asupra unor probleme, situații critice și altele. Am încercat să aflăm în ce măsură cetățeanul poate, la modul practic, să-și valorifice dreptul la petiționare și cât de receptive sunt instituțiile de stat în a soluționa petițiile cetățenilor. Iurie Grecu din satul Ciuciulea, raionul Glodeni, spune că a depus petiții la mai multe structuri de stat prin care a semnalat abuzuri comise în unele instituții de învățământ de raionul Glodeni. Organele de drept i-au dat niște răspunsuri evazive, iar Ministerul Educației, la care a depus, după cum spune el, cel puțin 30 de petiții, i-a sugerat să se adreseze în judecată.
Adică am făcut sesizări către Ministerul Educației, la care Ministerul Educației, când apare petiții pe adresa lor, ei tu mă se sperie. Nu vor să audă așa ceva. Însă legea îi obligă că petițiile trebuie să fie primite și să fie examinate, însă îi dau niște răspunsuri instigatorii la cer. Doamne ferește! În mod flagrant dau răspunsuri cu totul vădite, eronate, năstrușnici din calea afară.
Mai mulți funcționari cu care am discutat spun că cetățenii de multe ori formulează neclar petițiile, nu le adresează instituțiilor după competențe și deseori se arată nemulțumiți de faptul că problema reclamată nu a fost soluționată imediat. Angela Starinski, ofițer de presă la Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, spune că în 6 luni ale anului curent cetățenii au depus 1276 de petiții, dintre acestea un număr foarte mic au fost adresate corect și pot fi soluționate.
Din 1276 de petiții, 500 au fost remise altor instituții pentru examinare, alte 88 de petiții nu au putut fi examinate, nu s-au confirmat 152 de plângeri, în 55 de cazuri s-a remis un răspuns petiționarilor, au fost și cereri care au ajuns și în Direcția Generală Urmărire Penală, deci pentru inițierea unor proceduri penale și propuneri de neîncepere a urmăririi penale în 13 cazuri, au fost și cereri retrase de către însăși petiționarii. Acum avem 368 de petiții de la cetățeni care se află în proces de examinare.
Efim Obreja, expert Transparency International Moldova, spune că sistemul de petiționare este de multe ori ineficient și pentru că nu are un mecanism bine pus la punct de examinare, dar și de responsabilizare a instituțiilor publice și a funcționarilor. De cele mai multe ori, petițiile care trebuie să fie soluționate la nivel local ajung în gestiunea celor de nivel național, care, la rândul lor, le retrimit înapoi, spune Obreja.
Chiar dacă vine cu răspuns pozitiv din centru, observăm că petiționarii spun că și chiar și după asta, autoritățile sau instituțiile locale nu vor să le rezolve. Noi nu avem necesarul de a pune zeci de mii de petiții. Noi avem nevoie ca, prin intermediul petiții, să rezolv probleme. Și dacă probleme se rezolvă, și numărul petițiilor se diminuează. Persoanele deja au fie o altă atitudine, fie problemelor s-au rezolvat. Iată ce ar însemna sistemul petiționar.
Din ce surse se informează cetățeanul ca să afle despre posibilitățile de a face uz de dreptul la petiționare? Ca să aflăm răspunsul la această întrebare, am navigat paginile web ale câtorva instituții publice. Doar 3 instituții din peste 50 monitorizate, Ministerele Afacerilor Externe, Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii, au afișate pe pagina web regulamente privind soluționarea petițiilor. Alte 12 instituții oferă posibilitatea cetățenilor să adreseze întrebări online și doar câteva instituții afișează pe paginile lor web informații cu privire la programul de audiere a cetățenilor. Nici o instituție publică nu are plasate pe pagina web informații despre felul în care petițiile cetățenilor sunt soluționate. Din cauza că nu sunt informați, cetățenii în mare parte nici nu cunosc dacă le-au fost lezate drepturile ce privesc relațiile lor cu autoritățile și dacă au temei pentru a acționa judecata acestei instituții revendicând despăgubiri. Dacă pătimiți ar ști că nici măcar nu trebuie să probeze vinovăția funcționarului sau a autorității publice, ci doar să reitereze temeiul unei petiții, ei ar deveni un detașament de temut pentru birocrație refractară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Premierul Ungariei, Victor Orban, și președintele României, Traian Băsescu, s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii la o tabără de vară în Ținutul Secuiesc. În fiecare an, evenimentul a fost un prilej de evaluare a relațiilor bilaterale și a drepturilor minorității maghiare din România, așa cum ne-a spus corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Naționaliștii români greșesc, maghiarii nu vor să ia Ardealul. Aceasta este concluzia la care a ajuns vicepreședintele Parlamentului European, Laszlo Tökes, reprezentant al comunității ungare din România. Cunoscut pentru pozițiile sale radicale, Laszlo Tökes a fost primul lider cu cetățenie română care a salutat verdictul Curții Internaționale cu privire la independența Kosovo. Problema autonomiei Ardealului, regiunea vestică a României, a fost discutată la tabăra de vară de la Băile Tușnad, unde au fost prezenți atât președintele României Traian Băsescu, cât și premierul ungar Viktor Orban, un admirator al șefului statului român. Traian Băsescu a răspuns calm, previzibil și chiar cu umor revendicărilor autonomiste. Toți cetățenii României au nevoie de autonomie, iar procesul continuă, fiindcă nu s-a oprit la o oarecare autonomie financiară. Spitalele au intrat deja în subordinea administrațiilor locale, iar școlile vor urma același traseu. Președintele român le-a explicat tinerilor maghiari prezenți la Tușnad că autonomia nu trebuie să aibă legătură cu etnia, ci doar cu buna funcționare a statului. Premierul ungar, care a evitat diplomatic să atingă acest subiect sensibil, a refuzat în același timp să vorbească și despre reconcilierea româno-maghiară, pe motiv că înainte de 1989, comuniștii au fost cei care au lansat acest concept, care în viziunea șefului guvernului de la Budapesta ridică unele suspiciuni. Viktor Orban a subliniat că nu există pace fără adevăr și că, în relațiile interstatale, reconcilierea înseamnă că au fost puse bazele psihologice ale unei cooperări pragmatice, ceea ce s-ar fi și întâmplat între România și Ungaria. La rândul său, Traian Băsescu a refuzat să vorbească despre tratatul de la Trianon, cel care a stabilit de drept în 1920 că Transilvania trece de sub jurisdicția ungară, sub cea românească. Șeful statului român a explicat că nu vrea să comenteze lucrurile care despart cele două națiuni, ci doar pe cele care le-ar putea apropia. Traian Băsescu este primul președinte român care se aventurează în tabăra de vară de la Tușnad, acolo unde studenți veniți mai ales din Ungaria asistă la dezbateri politice, destul de radicale, despre trecutul, prezentul și viitorul maghiarilor din Transilvania. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
S-au împlinit 30 de ani de la moartea prematură, la numai 42 de ani, a bardului rus Vladimir Vysotsky. Un portret subiectiv ne-a pregătit Vasile Bodnaru.
Cântecele lui Vysotsky au răzbătut pâcla zastoiului brejnevist, ajungând în satul meu de Baștină, Cineșăuți, odată cu melodiile lui John Lennon. Numai că noi, imitatorii provinciali ai îndărătnicelor șlagăre, abar nu aveam cine era autorul. Și nici nu cred că pricepeam atunci mare lucru din alegoriile aparent simpliste. Mai târziu, pe când eram student la Universitatea Lomonosov din Moscova, am avut norocul să-l văd în scenă. Îmi amintesc și de șocul ce a zguduit căminele studențești în seara zilei de 25 iulie, în urmă cu 30 de ani, când aflaserem că a murit Vysotsky. Am văzut și mulțimea adunată în preajma teatrului Taganka, care a certificat popularitatea sa inestimabilă, care, iată că nu s-a spulberat nici în 3 decenii. De ce? Îi întreb pe scriitorul Vladimir Beșleagă și pe colegul meu de breaslă, dar și de generație, Alexandru Canțăr.
În contextul unei societăți sau unei culturi care era foarte supravegheată și controlată și chiar cenzurată, fenomenul Vysotsky a fost ca o diversiune, o explozie a problematicii oamenilor oprimați, oropsiți, chiar numai vocea lui, dacă e să ne aducem aminte, era ieșit din comun prin timbru ei, care venea să spună nu slavă cu tăruia, nu trăiască, dar să aducă în atenția publicului dureri ale celor mulți. Repertoriul lui, așa cum îl cunosc eu, ținea mai mult de sursa oamenilor din lagări, din detenții, din acel cântic hârâit, i-a zis eu, răgușit, chinuit, era tocmai ceea ce răzbătea prin vocea lui.
Rușii mai au acum rebelii tale lui Vysotsky.
Eu nu cunosc și nu prea urmăresc, dar cred că nu au, pentru că s-a schimbat contextul social. El era produsul acelui context. Anilor 60, anilor 70, era perioada când s-a pornit o mișcare de rezistență, de emigrație din Rusia, de proteste, de samizdat, în perioada aceea a distrugerii sistemului. Putrezea sistemul și n-au putut nici oficialitățile, nici cenzura ca să-l poată opri sau îl înăbuși sau îl anihila.
Вдоль обрыва понад пропастью.
Eu nu cred că Rusia care a fost pe vremea lui a dispărut. Eu cred că Rusia s-a modificat un pic sau s-a retras undeva într-un loc mai ciudat. Ticăloșia, un regim neprietenos față de libertatea omului, fel de moravuri grele care au existat în Uniunea Sovietică și Rusia Sovietică au rămas și acum. Eu cred că și acum Vysotsky, fiind poetul pe care îl cunoaștem, și acum Vysotsky ar fi fost un nonconformist și un om care ar fi încercat prin cântec să reziste la ceea ce pentru el și pentru foarte multe lume însemna un fel de mediu ostil. Și e lucru cel mai grav atunci când patria devine un mediu ostil.
O remunorare, Vladimir Vysotsky, realizată de Vasile Botnar. Ca în fiecare lună, Emilian Galai cu Păun ne prezintă acum o nouă lectură.
Magistrală intuiție, chitcă ieșită din gura unui adolescent autist pe care ceilalți îl percep mai mult ca pe o mobilă. Când le descoperi sensul, cuvintele devin de neînțeles. Fraza este smulsă din romanul de debut al lui Adrian Chivu, Caiet de desen, Curtea Veche 2008, și face corp comun cu restul, întreaga narațiune fiind construită pe fluxul de conștiință aparent naiv, dar întru totul coerent, al unui băiat căruia se spune pe față: n-ar fi trebuit să te naști, sau chiar nu o să mor din cauza unui retardat. Între paranteze fie spus, exact asta se va întâmpla peste nici 100 de pagini. Una peste alta, mâna sigură a tânărului scriitor transformă cele mai banale fragmente de realitate în imagini de mare frumusețe, dar fi să citesc doar una. Apoi toți ceilalți s-au desprins ca niște omuleți de hârtie, decupați și legați între ei prin nevoie de a ține pe cineva de mână. Dincolo de o banală poveste de familie, în care părinții se despart preț de 100 de pagini, iar ura ține de combustie pentru bunica ce nu iubește pe nimeni și care vrea să apuce sfârșitul lumii, fascinează însăși maniera de a controla îndeaproape un discurs extrem de fragmentat, în care planurile se suprapun doar pentru a se individualiza mai abitir. O singură scenă, cu focuri încrucișate, dar câtă tensiune. Oamenii urăsc pentru că este cel mai ușor mod de a trăi. Poate așa erau și părinții mei. Nu vreau să cred că am venit să ne împăcăm. Când îți iei restul de lucruri? Era o atmosferă acră. Mama se sprijinea de frigider. Tata își mângâia mustața. Bunica a apărut cum apar gândurile urâte în mijlocul unor momente de pace. Nu ți-a ajuns cât rău ai făcut? De la un punct încolo, cartea e o turnură aproape mistică. În fiecare an, un singur om învie mereu și sensul rămâne la fel de opac, ca un geam fumuriu prin care nu poți să privești, dar în lăuntru căruia ești privit și analizat. Tata a sunat și i-a spus mame că îi pare rău. Bunica nici nu a vrut să audă de așa ceva. După bunica, părerile de rău cu carne de miel nu se împac sub niciun chip, nici măcar sub chipul Mântuitorului. Ar fi nedrept să vă spun cu ce se sfârșește totul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galați.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu scrie în Jurnalul de Mâine despre faptul că Republica Moldova are nevoie de o nouă clasă politică, instruită în Occident, care nu ar purta nici măcar în subconștient povara șabloanelor sovietice. În fine, dar nu în ultimul rând, care să-și respecte neamul și înaintașii, să aibă sentimente naționale românești, pentru că, oricum ai da, în politica de stat, pragmatismul, ca să aibă sori de izbândă, urmează să fie combinat cu patriotismul efectiv, nu cel contrafăcut și băgat pe gât moldovenilor, mai întâi de țarism, iar mai apoi de propaganda sovietică. Nicolae Negru și-a intitulat editorialul de mâine Livada de televiziuni a lui Constantin Tănase, răspunzându-i colegului nostru de la ziarul Timpul la un articol despre cele două televiziuni de știri, Jurnal TV și Publica. Două televiziuni de știri sunt prea multe pentru un teritoriu atât de mic și numărul oamenilor de televiziune prea redus ca să poată ocupa toate locurile vacante. Probabil în scurt timp una dintre televiziuni va trebui să se reprofileze. Competiția o va câștiga cea care va începe prima să se orienteze către un public mai larg. Mai inserăm mâine un reportaj despre Zagarancea, un sat înconjurat de ape, unde persistă mirosul de baltă și șpag de cap țânțarii. De asemenea, jurnalul scrie despre oficialii moldoveni care nu vor avea vacanță și ce destinații turistice au ales demnitare care vor pleca totuși la odihnă.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. La ora 21 puteți asculta emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Acum punem punctul aici, moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.